بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، ولك في جميع الأمور والأحوال مفوضين ومسلمين. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم، واحفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بسلسلة أعمال القلوب. ومع اللقاء 35 في بدايته، أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer segensreichen Vortragsreihe mit dem Buch Die Taten der Herzen. Angekommen sind wir im Vortrag Nummer 35.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام أعمال القلوب وبيان أهميتها، وعلمنا أن أعمال القلوب هي الأصل، وإذا صلح الأصل صلحت بقية الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت بقية الفروع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. ومن هنا ندرك أهمية الحديث عن أعمال القلوب. بصلاحها تصلح جميع الأعمال، وبفسادها تفسد جميع الأعمال. من أجل ذلك نجد أن ربنا تعالى جعل طريقا للحياة الدنيا وطريقا إليه جل جلاله. أما طريق الحياة الدنيا فيقطع بالأقدام وبالجوارح، قال عز من قائل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فامشوا، مشي الأقدام والسعي والأخذ بالأسباب، هذا طريق الحياة الدنيا والكسب والسعي على الأسباب بالجوارح. بينما الطريق إليه جل جلاله لا يقطع بالأقدام، إنما يقطع بالقلوب، قال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتى الله بقلب مش بقدمين، تأتي إلى ربك بالقلب، القلب السالم السليم النقي، القلب الموحد الخالي من الشرك والنفاق والمداهنات، القلب الخالي من الكراهيات والمشاحنات والبغضاء والحسد وإلى آخر تلك الآفات. وقال في موضع آخر على مائدة سورة قاف: وجاء بقلب منيب. فالطريق إلى الله تقطع بالقلوب. من أجل ذلك بدأنا الحديث عن أول الأعمال من أعمال القلب وهو لبها وأساسها وهو الإخلاص في العمل. وما زلنا في رحاب الإخلاص بعد أن بينا معناه وبينا مراتبه، تكلمنا عن أحوال المخلصين، وصلنا إلى جملة من التنبيهات المهمة تتعلق بالإخلاص، كان منها ترك العمل خوفا من الرياء هو الرياء، وفصلنا في هذه القضايا المهمة. وكذلك تكلمنا عن دعوة كتمان العمل، وهي دعوة ضالة مضلة، وهذه الدعوة مقصدها هدم شعائر الدين. مثلا فلان رايح يعتمر، تجد اللي نزل بوست على الفيسبوك ويقول له بدل ما تطوف حوالين الكعبة طوف حوالين الفقراء، طوف حوالين مش عارف المنكوبين، طوف حوالين المعذبين، والأولى لك أن تنفق مالك على كذا. ما قالوش الكلام ده مثلا للي بيعملوا أعراس وأفراح وينفقوا الآلاف المؤلفة، ما قالوش الكلام ده مثلا لأصحاب كرة القدم والاستادات وتشجيع المباريات وإنفاق الأموال، ما قالوش الكلام ده مثلا لأصحاب السهرات الحمراء والإنفاق في الحرام، إنما هم مقصدهم هدم شعائر الإسلام الظاهرة. نقول له لا، وما أدراك أن الذي يعتمر ما أنفق على الفقير، سبحان الله. والنبي يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. هم يريدون تعطيل الشعائر، فدايما يعلق على ده، بدل ما تعمل طاعة كذا لا انفق على الفقير، لكن ما يقولش الكلام ده مثلا لمن يرتكب الحرام وينفق الأموال في الحرام، لأن الهدف هدم شعائر الإسلام الظاهرة. وقس على ده الكثير بقى، واحد مثلا يريد أن يضحي يقول لك هتضحي ليه؟ ما الفقير أولى، اديله فلوس، ليه تضحي؟ وعايز تعمل سمعة ورياء أنك بتذبح ومش بتذبح، ما تخلي الفلوس دي لمين؟ إيه؟ للفقراء. سبحان الله، الأضحية شعيرة ولابد أن تكون ظاهرة ثم أنها تذهب للفقراء، يقول لك لا ومحتاج للمال أولى. سبحان الله، طب ما احنا هنذبح برضو الشعيرة وبرضو نطلع المال للفقير والمحتاج. إنما هم لا يريدون شعائر الإسلام أن تظهر، ودي دعوة خبيثة من كثير من الناس، وللأسف ينخدع بها بعض جهلة المسلمين ويبدأوا يشيروا تلك البسطات الباطلة التي الهدف من ورائها هدم شعائر الإسلام الظاهرة. فنقول لك لا، هناك من الأعمال ما يجب إظهارها وليس هذا من الرياء. فريضة الزكاة مثلا يجب إظهارها حتى لا يتهم المرء ويساء الظن به، طلع زكاة مالك الفرد في الإظهار في العلن، أما الصدقات الأخرى خليها في الخفاء، إن تبدو الصدقات فهو خفاء نعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى عندي في الفريضة بظهرها، الشيخ بيطلع زكاة ماله يعني بيأدي الفريضة مش كتمها، ولا ينفع حد يصلي في الخفاء كمان؟ ما دي فريضة لابد أن تكون في جماعة، ولابد أن تكون معلنة، ولابد أن تكون ظاهرة، وكذلك فريضة الزكاة، كذلك فريضة الحج. ففي أعمال يجب فيها الإظهار، بل هناك من الأعمال التي الأصل فيها الإخفاء يجوز إظهارها لحاجة شرعية، كتشجيع الناس على فعل الخير. يعني مثلا عايز أعمل صدقة وشجع الناس على الصدقات، خلاص كده الأولى خليها في السر، لكن لو أنا أظهرتها قدام الناس علشان أشجعهم على العمل الأجر بيضاعف، إنك هتاخد أجر كل من اقتدى بك وادل على الخير كفاعله. فأحيانا الحاجة الشرعية تلح عليك إنك تفعل أمرا الأصل فيه الخفاء تعمله في العلن، ليه؟ عشان تشجع الناس على العمل الصالح ده. عايزين مثلا المسجد محتاج لنفقات، يوم جاي الشيخ أبو أسامة على المنبر يا جماعة المسجد محتاج كذا وكذا وكذا، وأنا أولكم أبدأ، أدي 50 يورو للمسجد. أنا أشوف أبو أسامة الرجل الإمام بتاعنا بيطلع، روح أنا عامل إيه؟ أستحي. طب ده الشيخ طلع خلاص، وأنا كمان إيه أطلع، وده يطلع وده يطلع، فيكون الأجر أعظم والثواب أعم، وهكذا. فتكلمنا عن تلك المسائل. الليلة معنا مسألة أيضا من الأهمية بمكان، وبتقلق الكثير من العاملين في سواء في طاعات أو في أعمال الدنيا. إيه بقى العملية أو المسألة دي؟ مسألة الفرق بين الرياء وبين مطلق التشريك في العمل. يعني أنا ممكن مثلا أقربها شوي، أدي مثال، أنا رايح أعمل فريضة الحج، وجنب الحج برضو ما فيش مانع إن أنا أعمل تجارة كده، أشتري شوية سلع من الحج وأجي أبيعهم، صح؟ فده اسمه تشريك في العمل. هل التشريك ده يبطل العمل؟ ودي مسألة مهمة. أنا باجي أصلي لله، لكن برضو من جنب الصلاة كده صحة للبدن، رياضة، بدل ما أروح الجيم وأدفع فلوس أنا باجي الصلاة قيام وركوع وسجود، مش دي تمرينات ولا إيه؟ ورياضة للبدن وصحة، فأنا جنب الصلاة كمان لله برضو فيها حتة إيه؟ رياضة، عشان جسم يا فاروق. ماشي يا فاروق؟ طيب. طيب الحكم بقى هنا العملية دي إيه؟ بصوم رمضان وبرضو أنا ناوي مع الصيام كمان صحة البدن وراحة المعدة اللي عمالة ليل ونهار عمالة دي تعبانة، فنديها صحة وراحة، خلاص كده؟ إيه الحكاية؟ التشريك ده حكمه إيه مع العمل؟ هل يبطله ولا ينقصه ولا إيه القضية بالظبط؟ وفي تشريك في أعمال مباحة وتشريك في أعمال غير مباحة، طب هل الحكم يستوي؟ ودي مسألة مهمة لي إن شاء الله موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم.
Meine lieben Geschwister, wir haben in den letzten Vorträgen über die Taten der Herzen gesprochen. Wir haben die Wichtigkeit herausgenommen. Wir haben darüber gesprochen und gesagt, dass die Taten der Herzen der Ursprung eines Menschen sind. Ist es gut? Ist der Körper komplett gut? Ist es schlecht? Ist es komplett schlecht? Je nachdem, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagte in ungefähr Übersetzung, es gibt ein Organ und wenn es gut ist, ist der Körper komplett gut. Wenn es schlecht ist, ist es ungefähr komplett schlecht und es ist wahrlich das Herz. Wir haben ebenfalls gesagt, es gibt zwei Wege. Einmal den Weg der Dunya und einmal einen Weg zum Jenseits. Der Weg der Dunya, wie Allah Azza wa Jal in Surat al-Mulk gesagt hat, geht in ihr herüber und macht eure Angelegenheiten, die der Dunya betreffen, geht einkaufen, geht Sport treiben, eure Ehefrauen. Und es gibt einen anderen Weg, der Weg zum Jenseits. Und dieser Weg kann nur mit einem guten Herz genommen werden. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran gesagt hat, es wird euch kein Geld nutzen oder eure Kinder, nur derjenige, der mit einem reinen Herz gekommen ist oder kommt. Genau wie Qaf, Surat Qaf, Allah Azza wa Jalla gesagt hat, und er kam mit einem reinen Herz. Und in dem letzten Vortrag haben wir angefangen zu sprechen über die ersten Taten des Herzens. Und die erste Tat, die wir angefangen haben anzusprechen, war die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas, in den Taten. Und wir haben ebenfalls die Zustände der aufrichtigen Personen auch beschrieben. Und wir haben ebenfalls darüber gesprochen, wie es war, dass man Taten unterlässt aufgrund von Augendienerei. Und ebenfalls haben wir darüber gesprochen, wie schlecht es ist oder wie unterwerflich es ist, wenn jemand quasi andere auffordert, die guten Taten zu unterlassen. Wie zum Beispiel jemand sagen würde, Bruder, du gehst Umrah machen, geh lieber anderen armen Menschen helfen. Oder er sagt dir, jemand, der Opfertier schlachten will für Eid al-Adha zum Beispiel, er sagt, Achi, du gibst ja so viel Geld aus, für ein Schlachttier, für dich, du hast so viel Geld, so viel Fleisch, geh lieber das Geld spenden für andere arme Menschen, die quasi das Geld eher nötig haben. Und diese Personen, die haben vielleicht oder wahrscheinlich etwas Gutes im Kopf, dennoch sorgen sie dafür, dass die Ibadat von Allah Azza wa Jal oder die Lehren des Islams damit zerstört werden. Und wir haben auch ebenfalls darüber gesprochen, diese Taten des Herzens, sollte man die öffentlich machen oder im Geheimen tun? Es gibt Taten, die müssen öffentlich gezeigt werden, wie zum Beispiel Umrah machen, Hajj machen. Das sind Taten, die müssen gezeigt werden. Und vor allem, was Spenden anbetrifft, der Ursprung, also der Normalzustand ist, man soll die Spenden quasi im Geheimen ausgeben oder weitergeben, je nachdem. Aber wenn man die Spenden trotzdem quasi spendet, öffentlich, mit der Absicht, dass andere Menschen um ihn herum quasi motiviert werden, ebenfalls zu spenden, da wird sogar die Belohnung erhöht, kriegt man mehr Lohn dafür. Warum? Weil man andere Menschen damit motivieren will. Und heute, bi'iznillah, wollen wir über etwas anderes sprechen, und zwar über Taten mit mehreren Absichten. Zum Beispiel, ich gehe mit einer reinen Absicht und will Hajj unternehmen. Ich will die Pilgerfahrt machen und gehe zum Hajj, aber als ich da gewesen bin oder da gewesen war, dachte ich mir, ich könnte ja auch von hier eine Ware kaufen und diese Ware auch hier in Deutschland zum Beispiel verkaufen. Da ist eine andere Absicht, die mit einbezogen wird. Wie ist hier der Urteil? Wird die Pilgerfahrt an sich mit wenig Lohn weitergegeben oder weniger? Was wird hier, worauf muss man aufpassen? Oder ich komme zum Gebet. Ich bete und denke mir dabei, ja, ich könnte damit mit meinen Gelenken ein bisschen auffrischen, so eine Art Sport machen, dass ebenfalls eine andere Absicht hier mitbedacht wird. Oder, was auch eigentlich sehr viele machen auch, wenn man fastet. Man sagt, ich faste Ramadan, aber ich werde auch ein bisschen abnehmen. Ich bin einigermaßen kräftig, ich will gerne abnehmen, deshalb faste ich Ramadan. Aber es ist nicht der Grund, warum man fastet. Es gibt zwei Absichten, einmal den Ramadan und das Abnehmen.
أحسن ده يجب كمان في الغرب يجب كتابة أسماء المتبرعين حتى يكون عونا على الناس وتشجيعا لهم أن ينفقوا للمسجد الله يبارك أحسن أحسنت مبارك الله فيكم هذا عمل شرعي مقبول ربنا يحفظكم لازم يرغب الناس في عمل الخير يا إخوة خاصة إن في الغرب المساجد لا وزارات قائمة عليها فيش حد بينفق على المساجد إلا أعمال المحسنين نحسبكم منهم فلازم نشجع بعض ونبقى عارفين مين اللي بينفق ومن آن لآخر كمان نعلن عن هذا يعني مثلا المسجد القائم يا إخوة عليه مثلا 5 من الرجال فلان وفلان 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 أحسنت يقومون على كذا وده المنفق الأكثر الناس إنفاقا فلان وأكثر الناس إنفاقا فلان بحيث يكون دافع للغير إنه يجتهد بارك الله فيكم جزاكم الله خير فتعالوا بنا إخوتنا هذه المسألة المهمة وهي الفرق بين الرياء ومطلق التشريك في العمل يقول المصنف أن هذا الباب ينقسم إلى أقسام يعني في حالات كثيرة جدا جدا وكل حالة لها حكم شرعي فيقول أول قسم أن يعمل لله ولا يلتفت لشيء آخر وهذا القسم هو أعلى مراتب الإخلاص إن أنت تعمل العمل لله فقط دون أي تشريك في النية ودي أعلى مرتبة ودي اللي محتاجة مجاهدة كبيرة جدا من العامل ودي اللي كان يقول فيها السلف الصالح يقول أحدهم جاهدت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي يعني قاعد بيربي في النية 20 سنة يجاهدها إن عملها يكون لله شوية تفلت منه وشوية كذا ويصر عليها ويجاهد وكذا ويثبت لها إن التشريك هيقلل الثواب في كذا هيعمل كذا لغاية ما استقامت وبقت تعمل لله فقط ودي أعلى مرتبة اللي فيها الأجور الخالصة نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إليها في أي عمل نقوم به آمين النوع الثاني أن يعمل لله ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه يعمل لله ويلتفت إلى عمل يجوز الالتفات إليه كالأمثال التي ضربتها لكم قبل أن أعرض المسألة وهي هصلي أنا جاي لله جنب الصلاة المشي من البيت للمسجد رياضة صلاتي نفسها رياضة ففيها صحة للبدن فدي كمان نيتي أنا لما أجي أصلي في الجماعة همشي مثلا 10 دقايق خلاص كده المشي ده إيه رياضة بدل ما تروح الجيم وتجيب تمشي على الآلة بتاعة المشاية دي وممكن ما تعرفش تمشي عليها وتقع وتتخبط لا ده أنا ماشي للمسجد في راحة وكمان صحة وعافية وكمان خلاص كده أدي نوع تشريك رايحة حج وتاجر التجارة مباحة ولا إيه وإيه اللي يمنع أن أنا تاجر خلاص وعندهم هناك كمان بطاطين اللي هي التفاحة دي متبقتين هتجيبها ب150 ريال تيجي تبيعها هنا أنت مثلا ب100 يورو ها المية يورو يعملوا إيه حقوها لي مثلا 300 ريال يعني خدت 100% ربح وفي التفاحتين خلاص كده فأجيب لي مثلا 10 بطاطين يعملوا مبلغ هنا في ألمانيا مثلا صح نعمل بيزنس يعني كل ما تروح عمرة تعمل لك عمرة في السنة مرتين عمرة تجيب لك في كل عمرة 10 بطاطين تعدي يا أبو عبد الرحمن وشوية شوية تركن المرسيدس يا فاروق ولا لسه ما ركبتش؟ ركبت؟ طيب الحمد مرسيدس؟ والله الله أكبر. طيب نركب الأودي بقى ولا حاجة كده. ماشي كده، إيه المانع يعني اللي يمنع أن أنا أعمل شوية بيزنس كده كمان مع الحج مع العمرة وأنا رايح لله؟ فده برضو نوع من أنواع التشريك في الأعمال. طب حكمه ده إيه؟ إن أنا بعمل لله بس جنب العمل لله برضو في تشريك لأمر دنيوي مباح مش ممنوع، أمر مباح. فالعلماء يقولون كل هذه المقاصد لا تبطل العمل لكنها قد تقلل من الثواب، ليس كالمرتبة الأولى اللي عمل عمله كله لله. يعني لو قلنا أن درجة العمل 100 من 100، حضرتك في المرتبة اللي خدت 100 من 100، إنما في المرتبة الثانية خدت 90 من 100، لأن 10 دول بتوع الدنيا شوية اللي أنت أشركت فيها العمل ده، إن أمر مباح فيقلل الثواب فقط، لكن عملك مقبول، عملك صالح، لكن ثوابه يقل عن المرتبة التي سبقت. ده اللي إيه النبي قال سبق المفردون، الجماعة اللي هم بقى إيه يعني سبقوا بالأعمال الصالحات من طاعة وذكر وكذا وكذا. وده اللي الصحابة راحوا للنبي، الفقراء راحوا للنبي قالوا له كده، يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، الجماعة الأغنياء الأثرياء سبقونا. قال ولما؟ قال يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يحجون كما نحج، وسبقونا بفضول أموالهم، يتصدقون، عندهم مال احنا ما عندناش. فالنبي قال لهم ألا تجدون ما تصدقون به؟ أنتم ما عندكوش حاجة تصدقوا بها؟ قالوا لا يا رسول الله ما عندناش أموال، احنا فقراء. فقال لهم النبي تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون دبر كل صلاة 33، وتكبرون، وعلمهم الأذكار، وأضاف إليه لك بكل تسبيحة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. الفقراء راحوا يعملوا كده، الأغنياء سمعوا ففعلوا فعلهم. قوم الفقراء تاني للنبي، يا رسول الله إخواننا علموا فعملوا. فضحك النبي وقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جماعة بيتنفسوا بخير عملهم إيه؟ كل ما يعرفوا باب للخير يسابوا إليه، خلاص ده فضل ربنا بقى. ففي ناس بيسبقوا، في ناس سبقوا،
ما حسب النية كمان.
أحسن
أتصدق لو كان معي لا تصدق.
أحسن، ورب قوم نيتهم خير من أعمالهم، خلاص كده زي النبي الحديث الأربعة، إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم صنف عنده المال والعلم فبيستخدم العلم في إنفاق المال، فده في أعلى المنازل فبينفق المال صح لله. الرجل التاني عنده العلم لكن ما عندهش المال، فبيقول لو أن لي مالا لفعلت كفلان، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. يعني الرجل ده تاجر بلا مال، تاجر بالنية، وعن نقيض برضو الرجل اللي عنده المال ما عندهش العلم فصلت على هلاكه في الباطل، ما عندهش علم فبينفق المال في الشهوات وفي الحرام. فده في أقل منازل يعني في العذاب والعياذ بالله. الله يرضى عليك، طب اشرب البق ده. صاحبنا التاني بقى لا علم ولا مال، فبيقول لو كان عندي مال كنت عملت زي فلان ده اللي هو الفاجر ده، قال فهو بنياتي فوزرهما سواء. تخيل ده بيهلك نفسه بلا عمل، بالنية بس. يعني مثلا شاف واحد عمل عرق في عص لبنته وجاب رقصات وخمور وبلاوي سودة، يا ده انا وعندي ده انا اعمل اكتر من كده. يا مجرم ليه بتودي نفسك في الهلك؟ فده اللي بياخد بقى البلاوي السودة دون عمل، ده بنيته فقط القبيحة دي. ففي ناس كده سبحان الله يا اخي، زي ما في ناس ذلك فضل يؤتي من يشاء، برضو في ناس على الناحية التانية ربنا يعافينا وياه. فهي قضية تجارة بالنيات يا اخويا. يعني مثلا اتنافس بالنية، لو ما عندكش وشفت حد بيعمل عمل طيب اتمنى انك تعمل زيه، لو عندك هتؤجر والله نفس الأجر بدون تعب وبدون مشق، ودي اسمها التجارة السهلة الميسورة، التجارة بالنية. عشان كده بقول لك اجمع نوايا الخير في كل طريق. يعني ايه؟ اقربها شوية. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. انت كده كده جاي المسجد صح؟ جاي تصلي كده كده خلاص، ادي دي نية. طب ما تخلي جنب النية دي بقى لو لقيت درس علم احضر، يبقى خدت اجر مجلس علم.
خل الشيخ
ابو معاذ الله يبارك فيه، الشيخ ابو معاذ لو لقينا درس علم هنحضر، ادي واحد. لو عرفت ان حد مريض من اهل المسجد اروح ازوره، خلاص كده ادي نية كمان. لو سمعت ان حد في المسجد محتاج حاجه واقدر اساعده هساعده، ادي نية. خلاص كده لو جيت المسجد واخويا فلان مثلا بينقل من السكن وعايز يعمل قمت سوق، اسمها قمت سوق، قمت سوق صح، هروح معاه اساعده، اشيل له مش عارف الدولاب ولا حاجه واساعده، ادي نية كمان. جيت المسجد ولقيت الشيخ ادانا الدرس وهيروح مدينه مرسش واخونا حسام عنده ظروف هيروح ويسيبه، هروح انا فاروح عنده عربيه، هروح انا اخد الشيخ واديه الدرس مثلا يعني. الله يرضى عليك، ربنا يرفع قدركم. فاجمع نوايا الخير، هتاخد اجور قد كده، ما عملتش من اجلها عمل غير نيه فقط، يبقى انت جاي كده ونواياك الخير كبيره جدا، تساعد فلان اللي محتاج لمساعده، تروح فلان المريض إذا عرفت إن حد مثلا مات بتدعي له أو بتروح تعزي فيه، إلى آخر الأعمال الطيبة دي. فدايما المسلم جامع لإيه؟ لنوايا الخير في أي طريق بقى، ما تخليكش بخيل كده ومقصر على العمل ده، افتح.
الله شيخنا أبو معاذ أقول إن صف النية،
الله يرضى عليه، نعم القول، صف النية كما كان يعلمنا مشايخنا، يقول لك دايما في كل ما يقول لك جددوا النية إنها لله الآن. ممكن أكون جاي وعندي فجدد النية الآن إن المجلس ده لله، إن الكلام ده لله، إن العمل ده لله، وهكذا. ربنا يحفظكم يا رب. فالنوع الثاني ده بقى إن هو أشرك في العمل إيه؟ عمل من الدنيا مباحا، فعملك مقبول لكن يقل الثواب عن المرتبة الأولى اللي هو إيه؟ أخلص لله تماما. في نوع ثالث بقى ورابع وخامس نكمله بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
So, jetzt kommen wir zu den Taten, in denen es mehrere Absichten gibt. Es gibt mehrere Teile, die wir besprechen müssen. Der erste Teil der Absicht ist, wenn wir eine Tat unternehmen und dabei nur die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala haben wollen. Das heißt, wir tun die Tat nur für Allah azza wa jalla, sonst nichts. Das ist eines der schwierigsten Absichten überhaupt, die man haben kann. Ich habe gar keine andere Absicht, es geht nur darum, ich will direkt gehen, beten oder Hajj machen. Alles andere, ich will nur für Allah Azza wa Jalla machen. Das ist, da kriegt man die meiste Belohnung oder den Maximum an Belohnung, das man bekommen kann. Ein Gefährte, radiallahu anhu, sagte, ich habe 20 Jahre gebraucht oder ich habe 20 Jahre an meiner Absicht gearbeitet, bis sie im Endeffekt aufrichtig war oder bis sie gerichtet worden ist, dass sie quasi wirklich nur für Allah Azza wa Jalla gewesen war. Er hat 20 Jahre gebraucht. Die zweite Tat ist, dass wir die zwar für Allah Azza wa Jal tun, aber noch eine weitere Absicht mithaben. Und das haben wir vorhin erklärt, zum Beispiel mit dem Gebet. Jemand steht morgens auf, möchte zum Fajr-Gebet gehen, er sagt, okay, die Moschee ist von mir 10 Minuten entfernt, ich stehe morgens auf, ich werde dahin joggen. Dann joggst du dahin, 5 Kilometer, dann betest du und kommst zurück, 5 Kilometer und hast 10 Kilometer gejoggt, morgens früh. Du hast Sport getrieben und du hast gebetet. Oder, wie wir vorhin angesprochen haben, mit dem Fasten. Du fastest und willst dementsprechend auch nebenbei dabei abnehmen. Oder, wie wir gesagt haben, mit der Pilgerfahrt. Du gehst eine Pilgerfahrt machen oder Umrah unternehmen und dabei kaufst du Sachen von dort, die du in Deutschland für mehr Geld verkaufst und machst damit Profit. Das sind Taten, die zwei Absichten beinhalten. Was ist der Urteil darüber? Die Gelehrten sagen, die Tat ist zwar gültig, aber du kriegst weniger Belohnung als der komplette Zustand. Also der erste Teil, den wir angesprochen haben, für Allah Azza wa Jalla alleine. Das ist aber trotzdem eine Belohnung, aber weniger als vorher. In der früheren Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen arme Menschen zu Propheten und sagten, O Prophet, wir beten, wir fasten, wir machen das, was du uns gesagt hast, wir machen sollen. Aber trotzdem, die Reichen, die haben Geld und können noch spenden. Das heißt, die können noch mehr Hasanat kriegen als wir. Wir würden auch gerne mehr Hasanat kriegen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, habt ihr etwa nichts zum Spenden? Sie sagten, nein, o Prophet, wir sind arm. Er sagte, dann macht Folgendes. Sagt nach jedem Gebet Subhanallah 33 Mal, Alhamdulillah 33 Mal und Allahu Akbar 33 Mal. Und abgesehen davon, mit jedem guten Tat oder Aufruf zum Guten und vom Schlechten quasi verwerfen, das alles eine Hasana. Dann waren sie zufrieden, sie gingen raus und haben das Gleiche getan. Die haben dann jeden Tag das Bier gemacht und haben Hasanat bekommen. Aber die Reichen haben das mitbekommen. Dann haben die Reichen ebenfalls angefangen, das Gleiche zu tun. Und danach kamen die Armen wieder zum Prophet und sagten, oh Prophet, die Reichen haben das gehört und die machen das gleich wie wir. Und der Prophet hat wieder angefangen zu lachen und sagte, es ist die Gunst von Allah Azza wa Jal und er gibt sie, wem er will. Möge Allah uns seine Gunst erweisen. Und was wir damit sagen wollen ist, dass die Absicht allein, die wir haben, wenn wir sagen zum Beispiel, wenn wir kein Geld haben und wir würden gerne spenden und wir sehen, wie andere Leute, Maschallah, sehr viel Geld haben und spenden jeden Tag Tausende von Euros, die Spenden kriegen und wir können das nicht, wir haben kein Geld dafür. Alleine die Absicht, sag, oh, hätte ich nur so viel Geld wie er gehabt, Wallah, ich hätte die ganze Stadt da hinten geholfen, ihnen Geld gegeben. Die Absicht allein hilft dir dabei, dass du die Hasanat bekommst. Aus diesem Grund sagt der Sheikh Hafizahullah, wir müssen alle anfangen, mit den Absichten zu handeln. Quasi, wir können etwas machen, wofür wir Hasanat kriegen, ohne etwas zu tun. Das ist eine sehr, sehr gute Tat, die wir machen könnten. Zum Beispiel, wir können sagen, heute gehe ich das Isha-Gebet verrichten in der Moschee. Wenn ich jemanden treffen würde, der beim Umzug Hilfe braucht, dann werde ich ihm helfen. Wenn ich eine Wissensrunde, wenn es dort eine Wissensrunde geben wird, werde sie quasi anwesend sein. Und dafür kriegen wir Hasanat, obwohl, auch wenn sie gar nicht geben wird, wir werden dafür trotzdem belohnt.
النوع الثالث هو التشريك في العمل بأمر لا يجوز الالتفات إليه والتشريك في العمل بأمر لا يجوز الالتفات إليه يعني بأمر ممنوع يعني إيه؟ واحد جيت أصلي لله أشركت مع النية دي إعجاب الناس والناس تثني علي اسمه الرياء فبقى عندي هنا العمل أشركت في عمل لا يجوز الالتفات إليه خلاص كده أدي نوع التشريك ده يجي الواحد أثناء العمل خلاص كده يبدأ يجاهده يبقى دي مرتبة تانية أبدأ أجاهد النية الوحشة دي اللي طرقت علي أثناء العمل طول الصلاة مثلا اتقي الله مع نفسي كده لا تفعل للناس خليها لله أجاهد وجاهد الشيطان في الباب ده خلاص كده ده بقى نوع تاني اهو يبقى انا عندي نوع ان انا اشركت اثناء العمل في عمل لا يجوز النوع التاني مع التشريك بدات اجاهد طول الصلاه النوع التالت بقى ان يجيني التشريك في العمل اثناء العمل وانا مبسوط بيه ويستمر معايا طب ايه حكم كل عمل نقول لك اذا كان في الاصل قبل العمل لما جيت كنت عامل للدنيا دي لسمعة الناس في عملك باطل محبط وأنت آسم دي معروفة دي خلاص ده الرياء إن أنا جيت أصلي من أجل الناس من أجل الناس الناس تثني على صلاتي تمدحني مش عارف إيه جيت أدي الدرس ده عشان الناس تشكرني وما شاء الله وإيه الجمال ده إيه العسل ده تعرفين بقى المهرجانات دي خلاص فأنا عايز ده من الناس عايز فاروق يثني عليا ويمدحني ويتبسط بكلامي جاي عشان دي خلاص كده ماشي دي يا عم الشيخ سيد عملك باطل لا قبول له وحضرتك كمان آسم يعني شوف الخطوات اللي انت جيتها من مدينة زول سباخ ريدلينجن دي ساعة الا ربع في السيارة في الطريق ماشي كده خلاص وكمان جاي قعدت لك قول ساعة الا ربع في الدرس كل ده يا عم الشيخ سيد أوزار مش حسنات لأنك ما جيتش لله انت جيت عشان الحاج رضا يمدحك ويثني عليك ويقول جميل ما شاء الله شوف شوف الدرس ايه ده ايه الجمال ده خلاص كده ويمكن كمان يعمل لك بوست ويجيب صورتك كمان ده الشيخ النهارده اوعى ده عمل لنا درس اوعى ماشي كده اوعى اوعى طيب يا عم الشيخ سيد شكرا عملك ده باطل لا قبول له ده غير الاوزار اللي حضرتك خدتها احنا عندنا كده قواعد في الاصول يا اخوه حاجة اسمها ان الوسائل لها احكام المقاصد والمكملات لها أحكام المقاصد. يعني إيه؟ المقصد الصلاة، ده مقصد، خلاص كده؟ يبقى الصلاة دي مقصد، الوسيلة إليها إيه؟ إن أنا أتوضى، صح؟ دي وسيلة، وأخرج من البيت، صح؟ دي وسيلة، وأمشي للمسجد، دي وسيلة، دي كلها ليها حكم الصلاة. يعني حضرتك من ساعة ما توضيت في البيت أنت في صلاة، وخرجت من بيتك المسجد أنت في صلاة، كل خطوة بتخطوها ترفع تكتب حسنة ويتمحي سيئة وترفع درجة طول ما أنت جاي للمسجد، دي كلها أنت في صلاة، خلاص كده؟ جيت صليت خدت أجر الصلاة، بعد ما صليت هرجع تاني للبيت، دي المكملات بقى. طول ما أنت راجع للبيت خطوة تكتب حسنة وخطوة تمحي سيئة وخطوة ترفع درجة، الله أكبر، لغاية ما ترجع لبيتك تاني. يبقى حضرتك من ساعة ما خرجت لغاية ما رجعت أنت في صلاة، والملك جنبي منك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، خلاص كده؟ على النقيض بقى، أنا ما جيتش لله، يبقى الخطوات هتعمل هتمحي السيئات ولا هتجيب سيئات؟ هتجيب سيئات، خلاص كده؟ ما في حسنات لكن في سيئات، وربنا يعافينا وإياكم. وكمان المكملات، يعني بعد الدرس ده وإحنا راجعين مكملات على دماغي أيضا، لأن أنا ما جيتش لله، أنا جيت لحاجة تانية، لمقرب معين، جيت لسمعة لرياء، ليش؟ دي المصيبة بقى يا إخو، دي المصيبة. فدي تخليك لازم تعمل لله، خلاص؟ لأن مدح الناس هيفيدك بإيه؟ لا يزودك ولا ينقصك ذمهم، خلاص كده؟ إنما لو حبيت أنت المدح ده هيضيعك ويحبط عملك، لو عملت من أجل ده ضيعت نفسك وأهلكت الأعمال أحرقتها، خلاص كده؟ طيب يبقى دي قضية، يبقى أنا لما جيت وأصل العمل مش لله، العمل باطل وأنا آسم. لو جه التشريك أثناء العمل وأنا جاهدته بقى، هتؤجر أجرين، العمل مقبول، اتنين هتاخد أجر مجاهدة الشيطان، ودي أجور بقى إيه لا يعلمها كثير من الناس. يعني المجاهدة نفسها عبادة، إنك تجاهد نفسك بتصارع. يعني أنا جيت أصلي، جات لي الخطيرة دي، أيوان عشان أبو معاذ موجود، شوف صلاتك كده يا شيخ سيد بخشوع، فأقول ما شاء الله الشيخ بيصلي صلاة حلوة قوي، شوف محافظ على السنة إزاي والخشوع والخضوع. طب شوف نظره وهو بيصلي، ما التفتش، عينه في القبلة أو عينه في مكان السجود، ما بيلتفت، شوف حتى خشوعه ما فيش بقى زي اللي يقعد يهرش، واللي يقعد يعدل الطاقية، واللي يعدل الغطرة كل شوية ومشغول بلحيته، ها؟ لا ده ما شاء الله عليه. دي جات لك يا شيخ؟ أيوة جاتني. طب لما جات لك عملت إيه؟ بدأت أجاهدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاهده، ما هو شغال معاك، وجاهده تعبني، أي نعم وجاهده، التعب ده كله أجور. يبقى أنت أجرت على العمل كإخلاص، وأجرت على المجاهدة كعبادة أخرى، يبقى خدت كم أجر؟ أجرين. طيب جاني واستمرأت، حبيته، حلوة دي، يلا شكرا، العمل بتاع حضرتك باطل، العمل بتاع حضرتك باطل لأنك استمرأت الرياء، خلاص كده؟ طب يا عم الشيخ بقى أحيانا بتجيني الخطيرة دي بعد العمل مش أثناء العمل، أنا جيت بصلي لله لكن بعد ما صليت حبيت بقى أن الناس تمدحني وتصني علي وتشوف، جات لك إمتى؟ نخ خير بعد، نقول لك لا تؤثر على قبول العمل لأن العمل انتهى خلاص، لكن استغفر منها بس خلاص، لأنها لا تؤثر على العمل، العمل قبل، العمل انتهى لأن كان فيه إخلاص، خلاص كده. لأن أحيانا الشيطان يجي يأسك في كده، والله ولا ليه لازمة، عملك ده مش نافع خلاص، فيحزنك، اوعى يحزنك، نقول له ما دام العمل انتهى فرتش خلاص، كان فيه إخلاص فرتش، فهمت حاجة؟ بس أحسن، بقول إذا جاهدناه ما راح، استمر في المجاهدة حتى نهاية العمل.
ما صلى الواحد عم يصلي وعم يستعيذ بالله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم مرات ومع ذلك الفكره عم تجي براسي الواحد
لا حرج
هو الشرك انما عم يجيب له الشغل
نعم
فهون يعني شو اكثر من هيك
لا حرج فيه انت ماجور على المجاهده لانه هيستمر معك انت ماجور خليك عباده فوق عباده انا معاك انا بجاهدك خلاص كده لانه هو مش هيسيب هو قاعد لأقعدن لهم صراطك المستقيم فقعد لنا خلاص كده واحنا قاعدين له بالعلم هقعد له بقى كل ما اتعلم انا قاعد لك يقول لك ايوه انت عمال تطول عشان ايوه وهطول اكتر وهطول اكتر ماشي كده كما قال بعض السلف يأتيني الشيطان أثناء صلاتي فأزيدها طولا يعني هو جاي يقولك أنت بتطول سمعة طيب أنا هزودها أنا كنت أقرأ مثلا بسورة القاف أنا هقرأ بالبقرة مثلا يعني وهكذا فلازم ترغمه لازم تحزنه بقى مش هو اللي يحزنك فأنت تحزنه فأنت الآن في جهاد ودي مهمة قوي مجاهدة الشيطان عبادة هنيجي بقى النوع الرابع من التشريك أحاول أخلصهم عشان المترجم يترجم براحته باختصار بعد كده النوع الرابع من التشريك قال أن يكون عمله الصالح للدنيا فقط هو عمل صالح لكن عمله إيه؟ من أجل الدنيا يعني إيه؟ أجيب مثال هو بيجي يصوم عشان الرجيم كده الصيام عمل صالح صح؟ لكن هو عمله حمية عشان الرجيم يعني عشان يخس وجسمه تقل ومش عارف جاب كرش فيقول لك بقى صوم نفسك يا واد عشان تظبط ايه البادي بتاعك الحلو ده يرجع تاني رشيق وجميل طيب ما بيطلبش اجر هو صايم ايه عليكم حميه طيب وراجل بيحج عشان التجاره بس حج ده مش في دماغه لكن هو موسم وبنروح نعمل بيزنس واحد بيعمل عمره عشان التجاره بس شهر رمضان بقى يروح عشان بيزنس شغل عالي قوي هناك وفي كمان يقعد يسبل ومش يسبل ده في ناس هناك يروح يشتري مثلا يا وتاجر المسائل دي يجيب مثلا شاحنه فيها لبن ويروح يقف بيها عند الحرم لان في امراء بيجي يشتروها سبيل بكام هذه الشاحنه يقول له مثلا بخمس الاف ريال هذه الخمس الاف وزعها سبيل خلاص كده يوزعها على الناس مجانا وهو خد اجرها وفي بعضهم بقى كمان بيبقى خايب رايح عند الحرم وبيسرق ويبيعها لاكثر من واحد يا مجرم في الحرم فمن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم بتخسر دينك ودنياك عشان ايه عشان لعاعه من الدنيا وعرض من الدنيا قليل دي مصيبه لان دي امانات الراجل اشترى منك الشاحنه انا بطلعها لله لا ناخد كمان واحد تاني يشتريها كمان مني وثالث وبيزنس بقى ونفكر نفسه كده يعني ايه فهلاوه انت ضيعت نفسك وهلكت نفسك ودي اموال كلها حرام والحرمه هنا مضاعفه في الحرم عافانا الله واياكم فدي مصيبه كبيره جدا يعني خطيره جدا يا اخوه الامانات دي فده بقى راح يعتمر او يحج عشان التجاره بس مش عشان حج ده الحج عشان هو الفرصه ما يعرفش يسافر غير في موسم الحج في بعض الناس عندها تاشيرات كده بيشتروا تاشيرات للحج مثلا كل سنه يدفع مش 15000 ريال وتفضل معاه التاشيره السياحيه او كذا فالفرصه يروح فين في الحج يعمل البيزنس ده او في العمره وهكذا فهو رايح للتجاره فقط خلاص كده واحد تاني بيخرج زكاه ماله مش عشانها فريضه لا عشان عارف ان الزكاه بركه هتكتر ماله فهو بيطلع عشان نمو المال خلي المال فيه بركه مثلا يعني ها دي برضو نيه موجوده عند بعض الناس عافانا الله طبعا النيات دي كلها حكم العمل باطل محبط عمله الدليل قال تعالى سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الإسراء 18 في سورة هود 16 قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اللي هو عايز الدنيا بس إذا عمله غير مقبول هتاخد في الدنيا تاجر هتنجح وتجارتك تزيد لكن مالكش حظ في الآخرة انت خدت في الدنيا فقط اللي هي العاجلة إنما الآجلة مالكش فيها نصيب طبعا لكده بنكون نبهنا على قضية التشريك في الأعمال اللي هي بدرجاتها الخمسة. الأولى اللي هو الرياء المحض وده عملك باطل مع الاسم. الثانية بتشرك في عملك مع عمل يجوز التشريك فيه، عملك مقبول مع قلة الثواب على قدر التشريك. النوع الثالث أشركت في العمل بأمر لا يجوز وممنوع، فطبعا في الحالة دي كما علمنا إن حضرتك إما أن تجاهد فتؤجر أجرين، وإما أن تستمرئ فيحبط العمل ولا قبول لك. مع التفصيل في هذه المسألة، العمل الرابع بقى أن يكون عملك للدنيا فقط، تجارة أو كذا أو كذا، وده برضو محبط زي قضية الرياء. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومع المترجم ليختصر.
Kommen wir nun zu der dritten Tat mit einer zweiten Absicht, die unerlaubten Tat. Das heißt, man hat eine zweite Absicht, eine unerlaubten Tat. Wie zum Beispiel, ich komme zum Gebet, ich möchte gerade beten und plötzlich kommt der Gedanke in mir rein, dass ich denke, oh, ich muss aufpassen, dass ich ein gutes Gebet verrichte. Da hinter mir guckt mich gerade an, ich muss zeigen, dass ich mashallah ein sehr, sehr guter Multazim bin quasi. Und dann kommt quasi, da müssen wir, gibt es zwei Fälle. Entweder mir gefällt das, ich sage, okay, ich muss zeigen, ich zeige ihm alles, mir gefällt das, ich sage, oh, guck mal, der denkt bestimmt, ich bin gut, ich bin mashallah sehr, sehr, sehr religiös. Oder ich bekämpfe den Teufel und versuche, das Gegenteil zu machen, damit ich den Teufel quasi von mir wegbringen kann. Kommen wir nun zum Urteil dafür. Wenn wir zum Gebet gehen, es fängt damit an, dass wir die Absicht haben, zu Hause, und dann gehen wir das, den Wudu verrichten. Wenn wir den Wudu verrichtet haben, da fängt dann quasi das Gebet an. Wir kriegen dafür Hasanat. Wir gehen raus, mit jedem Schritt kriegen wir eine Belohnung für unseren Weg zur Moschee. In der Moschee verrichten wir das Gebet, wir kommen wieder raus und laufen nach Hause. Wenn wir zu Hause sind, da endet er das Gebet. Mit jedem Schritt werden uns die Sünden verziehen und die Engel bitten für uns Allah Azza wa Jal um Vergebung. Das ist das Normalzustand, wenn wir zum Gebet gehen und beten und nach Hause kommen. Mit einer guten Nier, mit einer guten Absicht. Aber wenn ich aber das Gebet verrichtet habe, oder wenn ich quasi die Absicht vorher trage, dass andere sehen, also Augendienerei sehen, wie schön ich beten kann, dann ist die Tat ungültig. Das Gebet, also die Tat, das Gebet ist ungültig. Und vor allem, was ganz wichtig ist, wir kriegen damit Sünden. Und zwar mit jedem Schritt, den wir zur Moschee gegangen sind und mit jedem Schritt, den wir zurück nach Hause verrichtet haben, kriegen wir dafür Sünden. Aber wenn wir, während wir gerade beten und dieser Teufel zu uns kommt und sagt, verschönere dein Gebet, und wir dagegen ankämpfen, dann kriegen wir natürlich zwei Belohnungen dafür. Denn wir kriegen die Belohnung erstmal für die Tat selbst. Wir haben gebetet, es ist gültig. Und wir kriegen die Belohnung dafür, dass wir versucht haben, den Teufel zu bekämpfen. Wenn jemand nach der Tat, man hat gebetet, ist fertig, und erst nach der Tat kommt dieser Gedanke der Augendienerei. Diese Augendienerei hat dann letztendlich keinen Einfluss auf die Tat. Aber istaghfirullah, bitte Allah um Vergebung. Kommen wir nun zum vierten Punkt. Der vierte Punkt ist, wenn wir die Taten, die wir getan haben, nur für die Dunya. Das heißt, Allah Azza wa Jal spielt da keine Rolle. Wir wollen für Allah nichts tun, keine Belohnung anfordern, sondern wir tun es nur für die Dunya. Wir fasten den ganzen Tag, nicht für Allah Azza wa Jal, sondern um Diät zu betreiben. Wir gehen zum Hajj, nicht um die Pilgerfahrt zu verrichten, sondern wir gehen nur dort, um zu handeln. Und subhanallah, es gibt ebenfalls Menschen, die während dem Ramadan-Monat ins Al-Haram gehen, in Hajj quasi hingehen und die Spenden einsammeln, die Menschen dort bekommen fürs Fastenbrechen und verkaufen die. Das ist eines der größeren Sünden, die man machen kann. Aber möge Allah Azza wa Jalla uns von diesen bösen Taten fernhalten. Eine andere Tat ist zum Beispiel, die Zakatul Mal auszugeben, nur für die Menschen allein, und Allah spielt da keine Rolle. Und all diese Taten, die nur für die Dunya verrichtet worden sind, sie sind allesamt ungültig. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.